Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі біздің кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрдегі бағдарламасы бүгін басталды. Бүгін 6-қыркүйек 2017 жыл. Алматы уақыты сағат 9:00-ді көрсетіп тұр. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы бір сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Бүгін осы біздің бағдарламамыз тікелей эфирде шығып жатқандықтан біздің эфирға хабарласуға немесе қоңырау шалуға немесе хат жазып өз пікір ойларыңызды қалдыруға мүмкіншілік бар. Сондықтан бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Әрбір атқан осы бүгінгі атқан таңдарыңыз сондай шуақты жақсылық және бүгін бастаған жұмыстарыңыз, істеріңіз, сабақтарыңыз, қай жерде болсаңыз да бастаған істеріңіз бүгінгі жемісті, табысты болсын деген ақ ниетпенен бүгінгі бағдарламаны бастап кеттік. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы баланың көркем сөйлеуіне үйрену деген тақырыпты көтеріп отырмыз. Осы тақырыптың айналасында біз сіздермен бірге біраз әңгімелесетін боламыз және ой пікірлерімізді біздің WhatsApp желісі арқылы немесе телефонымызға қоңырау шалу арқылы хабарласуға болады. Яғни біздің әдеттегі студия телефоны 8-707-724-30. Міне осы телефон тікелей эфирде сіздерге жұмыс істеп тұр. Сондықтан да ой пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар немесе қоңырау шалыңыздар. Біз сіздердің ой пікірлеріңізді міндетті түрде бағдарлама барысында оқитын боламыз, эфирде оқитын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне осы әдеттегіде біз бағдарламамызды жаңағы тақырыбымызды тереңірек талқыламастан бұрын біз әдеттегіде бір жақсы әнге кезек беріп алайық, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір Айдана Меденованың «Менімен биле» әнін бірге бәріміз тамашалайық.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау
қымбаттар тыңдармандар, ары жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана біз тыңдағанымыз керемет әсем ән Айдана Мединованың менімен биле әнін бірге тамашаладық. Енді ары жалғастырамыз. Әдеттегі біз бағдарламамыздың басында ауа райы болжамы сіздерді таныстырып кеткім келеді. Біздің бүгін бірнеше бағдарламамыздың айдарлары бар. Осы айдарлармен де бүгін таныса отырасыздар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықты сіздерге дайындаған бүгінгі біздің материалдарымыз, деректеріміз бар. Бірінші біз ауа райы болжамы. Біздің тұрып жатқан әсемде әдемі қаламыз Алматыда және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Бүгін Алматыда ауа температурасы +31 градус екен, қазір +27 градусты көрсетіп тұр, күн ашық болады делінген екен. Және елордамыз Астанада бүгін +28 градус болады деп күтілуде, қазір +19 градус, аздап жауын шашын болады деп күтілуде елордамыз Астанада. Міне сіздер қазір ауа райы болжамымен танысып болдыңыздар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз, жоғарыда айтып кеткенімдей, баланың көркем сөйлеуіне үйрену деп бастап кеттік. Қымбатты тыңдармандар, баласының көркем сөйлеуін, шешен болуын қаламайтын ата-ана бар ма? Ғалымдардың пікірінше, бір жасқа толған нәрестенің тілдік қорында 7-10 сөз ғана болады екен. 2 жасқа толғанда сөз қоры 100-200-ге дейін артады. 3 жаста бала 1,5-нан 2,000-нан аса сөзмен келеді екен. 4 жасында 2-3,000 сөзді іркілмей сөйлеуі қажет. 5 жасқа аяқ басқанда бала тілі ширап, қысқа ертегілерді, әңгімелерді баяндай алатын болуы мүмкін. Сәби осы жасты анық сөйлей алмаса, бұл оның сөйлеу қабілетінің кенжелеп қалғандығынан хабар береді. Зерттеу барысында 5-6 жастағы әрбір 100 баланың 65-нің тілінде ақау бар екен анықталса, мамандар бақылауындағы бір топ оқушының 20% мәнерлеп сөйлей алмаған. Бұл кемшілік баланың сабақ үлгеріміне, шет тілді меңгеруіне кедергі келтіреді. Әдетте бүлдіршіндер арасында «ыр» және «лы» дыбыстарын айта алмайтындары көбірек кездеседі. Дер кезінде қолға алмаса, бұл проблемадан құтылу қиын. Осы кезде балаға жаңылтпаш көп көмектеседі. Отбасында балаңызбен бірге отырып, 10-15 минут жаңылтпаш айтып, жаттықсаңыз жетіп жатыр. Ол баланың тілінің жетілуіне, оралымды әрі анық сөйлеуіне, үндестік заңын сауатты меңгеруіне және шешен сөйлеуге баулиды екен. Ғалымдар дұрыс сөйлеу мәнері баланың тұлға болып қалыптасуына зор ықпал етеді дейді. Құлаққа жағымды, тартымды сөйлейтін бала құрбы-құрдастарымен еркін пікір алмаса алады. Өз ойын ашық еткізеді, керісінше тілінде мүкісі бар бала тартыншақ болады. Ресей ғалымы Ирина Козлянинова «Произношение и дикция» деген кітабында күн сайын балаға 10-12 жаңылтпаш оқытып отыруға кеңес береді екен. Жаңылтпаш үйреткенде қысқасынан бастаған жөн. Логопедтер бала тіліндегі мүкісті емдегенде негізінен жаңылтпашты пайдаланады екен. Ғалымдар шет тілін меңгеру үшін де жаңылтпаштың пайдасы өте зор дейді. Жаңылтпаш айтумен көбірек шұғылданған балалар шет тілін тез игереді екен. Қазірде көптеген тіл үйрету орталықтарында бұл тәжірибені жиі қолданады. Нейропсихологтар жаңылтпашпен жаттыққанда мидың белсенділігі артып, санаға түскен ақпараттар өңделіп, жадыға жылдам бекиді дейді. Жаңылтпаштың табиғаты қиын болғандықтан бала оны өз еркімен оқығысы келмеді. Сондықтан ата-аналар балдырғандармен бірге жаттықса оңай болады дейді екен, делінген екен. Сөйлемді ақырын оқып, әр әріпті анық айтқан жөн. Біз төменде ең қызықты, ең тартымды деген жаңылтпашты сұраптап алдық. Біз қымбатты тыңдармандар, балаларыңызға осындай тілі жақсы дамысын десек, яғни көркем сөйлеуді үйренсін десек, осындай жаңылтпаштар және басқа сол сияқты ертегілер, әңгімелер, қысқа сондай әңгімелерді айтып беріп, үйретіп, оқытып жүргеніміз абзал және дұрыс. Балаларымыз сонда біздің шешен де көркем де сөйлейтін балалар болып өсетіні не белгілі. Яқын батыратын ба, ары қарай біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Қазір тағы да бір әңге кезек беріп алсақ, соса әнен кейін біз міндетті түрде сіздерменен қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қазір Бәйтерек тобының «Сен» әнін бәріміз бірге тамашалайық.
Жанары жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табыса алмай кетермін.
Жүрегімді өзі
Қайырлы таң, тағы да қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз сіздермен бірге. Қазір тікелей эфирде біздің отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәріде бағдарламасы басталып кетті. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізде әлі қызықты деректер менен қызықты сіздер үшін жиналған материалдарымыз әлі бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызға байланысты ой пікірлеріңіз қосатын пікірлеріңіз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, айта отырыңыздар. Мен телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейін: 8-707-724-30. Міне осы телефон сіздер үшін бүгін жұмыс істеп тұр, яғни WhatsApp желісі істейді және қоңырауды шалуға болады. Я, бүгінгі шешендік осы туралы, жалпы балаларымызды көркем сөйлеуге үйрену туралы әңгіме етіп жатқан болатынбыз, ары қарай жалғастырамыз. Шешендік дегеніміз не? Ойшылдарға сүйене айтсақ, шешендік кісі көркі, ақыл мен билеу өнері. Дидарласушымыздың жүрегі мен ақыл ойын баурап алуға, оны не нәрсеге болса да сендіруге, иландыруға септесетін бізге берілген сый екен. Кез келген нақтылы зат туралы шебер сөйлеу өнері және сонысымен өзгелерді де өз ойына ойыстыра білу, біліктілік пен білімнен, қуатты түйсік пен терең сезімнен, санадағы саңлықтық пен ұшқыр қиялдан, тер төгу мен ой тербелісінен туындай келе білгірліктен кейін тұрады. Я, сөз бен ойға негізделеді, демек биік дүниетаным мен ғылым білімді терең меңгеру мен халықтың тұрмыс тіршілігін жөн жосықтарын жүйрік тану мен жалпы айтқанда адамзаттың рухани мәдениетінен мол хабардар болуы мен ой өрісінің кеңдігі мен тамырлас. Демек жас тұлғаға қажетті шешендік дегеніміз тыңдаушылардың жан сезім әлемін сөзінің әдемілігімен образдардың жарқындылығымен нақыл ғибрат сөздердің ұшқырлығымен тоқтатын баурайтын өнер, яғни өзгеше қабілет қарым тума қасиет, сондай ақ өскен ортаның үлгілі жандардың ұлағатты туындылардың тағылым тәрбиесі өз дүниетанының нәтижесі екен. Міне қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыбымызға байланысты ой пікір сұрақтарыңыз болса қоса отырсаңыздар болады, яғни мүмкіншіліктеріңіз бар. Біздің телефон нөмірімізді тағы да қайтала кетейін: 8-707-724-30. Біз қазір бағдарламамызды арға жалғастырамыз. Жалғастырмасы бұрын қазір кезекті бір тамаша әнге берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қараймын жұлдызды, санаймын сол жұлдызды. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Арманы талайдың бағыма балаймын. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын.
Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз ары қарай өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз, құрметті біздің радио тыңдармандар. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл, яғни баланың көркем сөйлеуіне үйрету. Ел алдында шебер, шешен сөйлеу көп еңбектену, оқып үйренуді талап етеді. Шешен адамдарда негізінен сөз көркемдігі ой тасқынан табиғи түрде туындап жатады. Көркемдік талғам мен шешендік тәсілдерді дұрыс пайдалана білген адам ғана эстетикалық әсер ету күшіне ие бола алады. Сонда шешендік өнерге көп сөйлеп, оны сынатып үйренуге болады ма? Әлде оған жазып дайындалған дұрыс па? Бұл орайда әйгілі шешен Данагой Цицерон былай дейді. Қалам көркем сөздің ең жақсы жаттықтырушысы. Басқалардан үйренуде ең өнеге тұтарлығына теңесуге ұмтылу керек. Өзің үлгеткен шешенің жақсысының бәрін алуға тырыс. Оңайын көзге түсіп тұрған ғана емес, ең маңыздысы шынайы шеберлігіне жету. Ол еліктеу болып кетпеуі керек. Мықтыға қанша ұқсап тұрсаң да, көшірме түпнұсқадан ылғи да көш төмен болады. Халық алдында сөйлеу үшін сөзінің өзіндік бейнесі, өз мәнері болған абзал. Егер өнердің басқа саласындағы аты мәлім шебер бір ісін кездейсоқ дағдысынан нашар орындап қалған болса, оны ол өз әдейі жасады ма, не денсаулығына байланысты сөйтіп қалды дей салады. Ал егер шешеннен сондай бір осалдық тапсыншы, он тек ақымақтық деп санайды. Ал ақымаққа кешірім болмайды. Өйткені адам көңілгүйге немесе іші ауырғанға байланысты ақымақ болмайды. Қазіргі таңда ең басты мәселелердің бірегейі қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін көтеру. Барлық қарагөз бауырларымыздың өз ана тілінде сөйлеуіне қол жеткізу. Тек тіл үйренуде ұмыт болып бара жатқан шаруа, балабақша, үй, мектеп, жоғары оқу орындарында ұл қыздарымызды тілді қоры бай қазақ тілінде сөйлеу мәдениетіне үйрету. Содан үйде де, көшеде де, қоғамдық орындарда бірқатар жастарымыздың бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда, әңгімелескенінде қалай болса солай сөйлейтіні, қазақ тілінің қадір-қасиетін түсінбейтіні байқалады. Олай болса, шешендік өнер, сөйлеу мәдениеті, ауызша, жазбаша сөйлеу, әдептіліктің биік шыңы, өмір тіршілік адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауын қажет етеді. Олардың түсінісудегі негізгі құралы тіл. Әр адам дұрыс сөйлеу білуі, сөйлесу мәдениетін меңгеріп, оны өз бойында қалыптастыра білуі тиіс. Қарым-қатынас адамдардың отбасымен, өскен араласқан ортасымен, елімен, жермен, дәстүрі, мәдениет қазынасымен етене әрі жанды байланысы. Қарым-қатынаста адамдардың жан дүниесі, өмір тіршілігіндегі бейнесі көрінеді. Әдеп сөйлесудегі, пікірлесудегі мәдениет тірегі. Мәдениет адамдардың рухани және материалдық білімдарлық пен сезімталдық қасиеттер аңғарылатын белгілерінің жиынтығы. Мәдениеттің туы тіл, ол адамзаттың мұратымен астасып, сол ұлтпен бірге пайда болып, дамып отырады. Өз тарихын, ұлттық дәстүрін, туған жерін, тілін қадірлей білген адам ғана мәдениетті болады. Сөз мәдениеті сөзді орынды қолданып, қиюластырып, үндестіріп айта білу. Емле мен тыныс белгілері ережелерін дұрыс сақтау, тілдің ғасырлар бойы сақталып келген көркемдігі мен тарихын әсемдігін сақтай білу. Нұрлан аға, осы жерде өз тарихын, ұлттық дәстүрін, туған жерін, тілін қадірлей білген адам ғана мәдениетті болады дейді. Жалпы жалпы мәдениет болу осыған ғана байланысты ма? Қалай деп ойлайсыз? Жаңа ұлттық дәстүрін, туған жерін, тілін қадірлей білген дейді.
Енді шынымен де тілін қадірлей білген адам, ана тілін жақсы жетік білген адам, ол өзінің мәдениетінде жаңағы қалай десең, не ала біледі.
Көрсете
біледі, және оны сыйлай біледі, құрмет көрсете біледі. Сондықтан мен ойлаймын, кішкентай кезінен сол өзінің ана тілін үйрету балаға деген ол ата-ананың үлкен парызы. Кішкентай кезінен, өйткені бала кішкентай кезінен ана тілін үйренбесе, ертең өскенде оған үйрену өте қиын болады. Біз өмірді көріп жатырмыз ғой қазір. Мысалы, басқа тілде қазақ бола тұра басқа тілді үйреніп өскен бала ертесіне өскенде ол басқа тіл, қазақ тілін үйрену қиын болады, ана тілін үйрену қиын болады. Сол сияқты әрине қазақ өзінің ана тілін білген адам өзінің мәдениетін жақсы біледі.
Айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп айтады.
Сондықтан кішкентай кезінен тілді, әдеби сөйлеуді, мәдениетті сөйлеуді, көркем сөйлеуді, жаңағы
сөйлемді дұрыс құрастыра білу,
шешендік сөйлеуді кішкентай кезінен бастап үйрету керек деп ойлаймын.
Жалпы балаға шешендік үйрету, мен ойлаймын, ол өзі бір сондай анасынан, я болмаса әкесінен бір туа біткен кәдімгідей бір қасиет деп ойлаймын. Сондай енді мысалы анасы шешен сөйлесе, әсіресе мына айтыскер ақындарымыздың, мысалы отбасына балалары, әрине олар да сондай бір жаңағы жақсы сөйлейді, шешен сөйлейді деген ойдамын. Мысалы кеше мен өзім көлікте кетіп бара жатқан кезімде, жаңа үйге жақындаған кезде, артында кішкентай қызын балабақшадан алған әкесі екеуі отырған. Содан енді жаңағы подальше сәт дейді әкесі айтады. Сөйсе жаңағы жүргізуші ағамыз, енді үлкен аға ғой, сол айтып жатыр. Бұл бұның не дейді? Қызға неменеге сен орысша сөйлеп жатсың? Қазақша сөйлемейсің бе? Өзің қазақи адамсың, қазақи жігітсің деп. Сөйтсе, ой көке, қызым деген орысша балабақшаға барады дейді. Орыс балабақшасына барады. Сосын орыс балабақшасына барса, онда үйде қазақша сөйле дейді. Қазақша сөйлеп жатырмыз, соның өзінде жаңағы орысша сөйлейді дейді. Енді былай қарап отырсаңыз, сағат таңнан 8-ден бастап, жаңағы бала өзі кешкі 6-ға дейін балабақшада орысша 4 сағаты әкешесімен. Ол әкешесі оған сөйлесе жақсы. Қыз өз бетімен жаңағы өзінің қуыршағын ойнайды, өзінің тірлігін істейді. Енді шайш, ана бет қолыңды жу, бет сүйт деп айтатын шығар қазақша. Бірақ оның барлығы жеткіліксіз деп ойлаймын 4 сағат бойы. Ал енді мына сенбі, жексенбі күндері енді ол әкешесі қазақ тіліне көңіл бөле ме, бөлмей ме? Оған мүмкін қазақша сөйле деп оған қадағалап айту керек шығар. Сонда жаңағы жүргізуші кісі айтады, менің де немерелерім жаңаға неге барады дейді, балабақшаға, орыс балабақшасына барады, үлкені мектепке барады, орыс мектебіне дейді, бірақ үйде қазақша сөйлеткізем дейді. Енді аталар ғой, үйде қазақша сөйлеткізем, қазақша сөйлен деп, қиындығы түкте жоқ дейді, ешқандай қиындық жоқ, кәдімгі қазақша да орысша да сөйлейді дейді. Енді бұл жерде қалай түсінуге болады?
Негізі баланың жаңағы қоршаған ортасы дейді ғой, ол мысалы жаңағы қарым қатынаста тұрған адамдары қай тілде сөйлесе, сол тілді ол тезірек меңгеретін болады. Сондықтан да мен ойлаймын, бала менен көбірек ата-ана көбірек сөйлесу керек. Егер ата-анасы қазақ тілді болса, онда баласы, балалары міндетті түрде қазақ тілді болып өседі. Егер ата-анасының өздері орысша сөйлеп бір-біріне мысалы сөйлетін болса, онда болашақта ол балаларды орысша сөйлейтін болады. Сондықтан айтып жатады ғой қазір, кешір. Айтып жатады, сондықтан жаңа ата-әжесінің қолында өскен бала ол қазақ тілін жақсы біліп өседі деп жатады ғой негізі.
Қазақи адамдар ғой, енді ауылда өскен, жаңа бүкіл салт-дәстүрін, қазақтың сонда небір әдет ғұрыптарын біледі. Енді жаңағы мынандай ой кетіп отыр, сонда енді жаңағы үйде біз қазақша сөйлейміз дейді әкесі айтады. Енді подальше сәт дегеннен басқа біз енді түсінуге болады. Демек үйде қазақша сөйлесе де азынаулақ қана сөйлейді, көбінесе сол балаға түсінікті қып сөйлейтіндер.
Мысалы мен өз отбасымды алатын болсам, Лаура, мысалы мен әйелім сен орысша көбірек сөйлейді, ал мен қазақша көбірек сөйлеймін. Балаларымызбен сөйлескен кезде мен қазақша сөйлесем ғой, ол кішкене орысшалап сөйлеседі. Бірақ балаларымыз көбінесе қазақша сөйлейді. Өткені қазақ мектебінде оқиды, үйде біз қолымызға келгенше қазақша сөйлеуге тырысамыз. Енді жалпы айтайын дегенім, екі тілді бірдей меңгеріп жатыр балаларымыз. Енді орысшадан да ешқандай емес, кем емес. Орысша сөйлеймін десе орысша да сөйлеп кете береді, қазақша сөйлеймін десе таза қазақша да сөйлей береді. Сонда айтайын дегенім, жалпы балаларды бір жағынан басқа тілдерді де үйретіп өсірген ол да дұрыс негізі, бірақ енді әрине қазақша екінші кезекте болып қалмау керек. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағы біздің отбасымызда балаларымыз қазақша да жақсы сөйлейді, орысша да жақсы сөйлеп солай тәрбиеленіп келе жатыр негізі. Болашақта олардың өздеріне қажет осы нәрсе. Немесе орысша сөйлеу болса орысша сөйлеп кетеді, қазақша сөйлейтін жерде қазақша сөйлеп кетеді. Яғни екі тілді бірдей меңгеріп өскен бала ол өте дұрыс.
Әрине енді бірнеше тілді неге білмеске, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, ал сіздердің өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Айтсам сөзім өте ме, болсам жақын етене деп ойлаймын. Көріп алтын басыңды, көңіл күйі ашылды.
Құрметті радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз қазір пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек, мандарин қабығы дейді. Мандарин қабығында эфир майы, фитонцид, каротиноид, дәрумен, антиоксидант және басқа да пайдалы заттар көп деп кездеседі. Сондықтан оның қабығы да қажетке жарата біліңіз. Кезекті мақаламызда оның адам денсаулығына пайдасын айтамыз. Яғни біріншісі, ішіңіз кеуіп дисбактериоз болсаңыз, кептірілген мандарин қабығын кофе ұнтақтағышқа салып, ұнтақтап, сүзбе, ботқа секілді тағамдарға бір шай қасықтан қосып жіберіңіз. Кеңірдекше қабыну кезінде кептіріліп ұнтақталған екі ас қасық мандарин қабығына бір бүтін, яғни бір жарым стақан қайнаған су құйып, 5 минут баяу жанып тұрған отқа қойыңыз. Дайын болған соң бұл тұнбаны күніне 2 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын тұтыныңыз. Міндетті түрде жылытып ішу керек. Жөтел кезінде екі ас қасық ұнтақталған қабыққа бір стақан су құйып, бір апта қараңғы жерде сақтаңыз. Содан соң сүзгіден өткізіңіз. Дайын болған соң күніне 3 рет тамақтан бұрын 2 тамшыдан тұтыныңыз. Суық тиіп тұмауратсаңыз, жөтелсеңіз, ингаляция жасаңыз. Бір уыс ұнтақталған мандарин қабығын суға салып қайнатып, буымен 10-12 минут демалыңыз. Бұл әдісті жасаған соң 1-2 сағат салқын жерге шықпай күтіндіңіз. Тырнақ тез сына берсе, тырнағыңызды кем дегенде күніне 2 рет мандарин қабығымен сүртіп отырыңыз. Шаршағанда жүйке жүйеңіз жұқарып күйзеліске түскенде, ұсақ-ұсақ туралған мандарин қабығын көлемі шамамен 10.7 сантиметр болатын матадан тігілген қапшыққа салып, өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер жоғарыда айтылғандай жағдайлар болса, қапшықтағы мандарин қабығының хош иісімен демалыңыз дейді. Жүрек соғысы артып, артериялық қысым көбейсе, ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, бір стақан ұнтақталған қабыққа 3 литр қайнаған су құйып, қоспалы суды қайтадан қайнатыңыз. Ваннаға құйып, осы суға түсіңіз. 2 күнде 1 рет ұйықтар алдында осы әдісті пайдаланып тұрсаңыз, аталған аурулардың алдын аласыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай кезек әдеттегідей сіздерге пайдалы кеңестер айдарына берген болатынбыз. Сөйлеу тілдік амалдар тіл мәдениет туралы сөз етсек, адамның тіл амалдарын пайдалану арқылы пікірін, ойын білдіруін сөйлеу деп атайды. Сөйлеуге адамның анатомиялық мүшелері қатысады, алайда ол адамның психикалық қабілетіне, қоғамдық тәжірибесіне тығыз байланысты. Сөйлеу үшін жасалған тілдік амалдар ұзақ уақыт бойы адамдардың пікір алысу тәжірибесіне негізінде қалыптасты. Тілдік амалдар сөз тудыру, сөйлем құрау ережелері. Олар көпшілікке ортақ объективті категориялар, соның нәтижесінде тіл жұрт бәріне бірдей түсінікті қатынас құралы. Сөйлеудің әр коммуникативтік жағдайына сәйкес ыңғайланған стилі болады. Тіл мәдениеті тіл білімінің әдеби тілінің нормасымен оның дамуын, сөйлеу тілмен қарым-қатынасын зерттейді. Тіл мәдениетінің тілдің басқа салаларынан айырмашылығы оның күнделікті өмірде тілдің қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен жақсы қарым-қатынаста болуы. Тіл мәдениеті қамтитын тілдік норманың 3 түрі бар екен. Тілдік норма, яғни лексика, сөз жасамдық грамматика, дыбысталу нормасы, этика сөз нормалары, сөйлеу этикасының ережелері, және үшінші коммуникативті норма, сөйлеу қарым-қатынасының тиімділік қағидалары екен.
Құрметті тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Біздің келесі айдарымыз бұл жағымды жаңалықтар айдары. Әлем чемпионының анасы төреші Қайратының қолын көтергенде көшеге атып шықтым дейді. Яғни бокстан әлем чемпионы атану кез келген спортшының басына бұйыра бермейтін бақ. Гамбург төрінде қазақтың әнұранын әуелетіп, көк туын биікке желбірету бақыты жерлесіміз Қайрат Ералиевке бұйырды. Осы орайда әлем чемпионының анасы баласы Қайрат туралы ерекше толғаныспен сөйледі. Қайрат өте қайсар, айтқанын қайтпайтын бала болып өсті. Жеті ұлымның кенжесі еді. Әкесі марқұм да оның спорт саласын таңдағанын қалады. Жүрегім езіліп отырып, әрбір жекпе-жегін көрдім. Жарыс алдында, апа, мен өз салмағымдағы нөмір бірінші спортшы өзбек боксшысын жеңсем болды, қалған қарсыластарымды оңай ұтамын деген еді. Төреші Қайратымның қолын көтергенде төбем көкке екі елі жетпей қалды. Көшеге атып шығып, ұлымның атын айтып айқайладым. Жаратқан ием қолдап, ұланым қалған қарсыластарының бәрін ұтты. Елдің халықтың мерейін үстем етті дейді анасы Гүлзада Құдайбергенова. Санжар Мәдиев қасиетті нысандар туралы көркем фильм түсіруді ұсынды.
30-шы жана 31-ші тамыз күндері Атырауда мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында халықаралық жастар форумы өтті. Оған кинематография, экология, медицина салаларының белгілі тұлғалары қатысты деп хабарлады. Атырау облысы өңірінің коммуникация қызметі. Форум аясында қатысушылар Атырау облысының қасиетті орындарына барды. Қазақстанның киелі жерлер географиясына енген Сарайшық қалашығына саяхат жасады. Бұл аяда жерінің өз ата-баба тарихынан сыр шертетін ғажайып орын деп әсерімен бөлісті актер Санжар Мадиев. Міне, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі біздің жағымды жаңалықтарымыз осындай болды.
Ал құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тағы да тамаша өңге кезек берсек, ал өздеріңіздің бүгінгі аталған тақырыпқа байланысты, яғни баланы қалай сөйлетуге, әдепті сөйлеуге, сөйлеу әдебі, тыңдай білу әдебіне қалай үйрету керек. Егер де өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
жалғастырамыз бағдарламамды. Құрметті тыңдармандар, біздің кезектегі айдарымыз бұл қызықты деректер, яғни бүгінгі қызықты және таңқаларлық оқиғалар ата-аналар мен балалар туралы болады. Нигерия егіздер елі. Әр 11-ші бала туған бала егіз болып дүниеге келеді екен. Ал күншығыс елдерінде бұл өте сирек құбылыс. 250 баланың біреуі ғана сыңарымен бірге өмірге келуі мүмкін. Кім өзін ең жас әже деп ойлайды? Тарихтағы ең жас әже румениялық 23 жастағы Ривка Станеску. Оның қызы 11 жасында нәрестелі болған. 1910 жылы Қытайда 8 және 9 жастағы балалар ата-ана атанды. Еуропа елдерінде ата-аналардың орташа жасы 29 жас, ал Үндістанда 19, Ресейде 20. Соңғы уақытта балаларға ерекше есім беру дәстүрі үдеп кетті. Болып жатқан оқиғаларға орай біздің елімізде балаларға Азиада, Универсиада, саммит деген атау берсе, ақш азаматтары танымал брендтер құрметіне қыз балаларға Тиффани, Шанель, Гучи, Армани, ал ұл балаларға Nike, Adidas, Lexus деп есім береді екен. Тарихтағы ең көп балалы әке Мароккодан шыққан Исмаил Султан. Оның 548 ұлы, 340 қызы болған. Жаңа туған нәресте қызыл мен жасыл түсті ажырата алады, ал көк түсті көрмейді екен. Статистика бойынша 3-4 жастағы балалар күніне 900 сұрақ қояды екен. 12,000-нан астам сөз айтады. Ресейде ванна, тришка, офигения, банана, грязяна, яробок, блютуз, лучазар, жиромер, дарий есімді балалар бар екен білдіңіз бе? Кореяда дүниеге келген балалардың куәлігінде анасының құрсағында жатқан 9 айда қосылып жазылады екен. Сондықтан олар басқа елдегі құрдастарына үлкен болып есептеледі. Әлем бойынша өзге елдерге қарағанда көбінесе Австралияда балалар түтіктен шығады екен. 11 жасар Мысыр тұрғыны Махмуд Вайл әлемде ең ақылды бала болып танылады дейді. Бұл деректерді қымбатты тыңдармандар, біз masteget.kz сайтынан алып сіздерге оқып отырмыз. Шынымен де қызық екен. Әсіресе мен таңғалған мынау Корея мемлекетіндегі баланың жасы жағы анасының құрсағында жатқан күннен
бастап есептеледі сонда, иә.
Біз мысалы дүниеге келген күннен бастаймыз ғой. А олар шынымен де баланың анасының құрсағында жатқан күннен бастап есептеледі деген қызық екен.
Құрметті радио тыңдармандары, ендеше біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Шебер сөйлеу және сенімділікті тәрбиелеу, яғни балаларға қалай шебер сөйлеу, сөйлемді дұрыс құру. Біріншіден, шебер сөйлеуге үйрену үшін сөйлемдердің дұрыс құрылуына назар аударған жөн. Егер сіз бірден әдемі сөйлемдер құра алмасаңыз, алғашқы кездері бәрін жазып тұруыңызға тура келеді. Екінші, сөздік қорын байытыңыз. Сөздік қорыңызды байытуыңыз керек. Егер сіз кітап оқып жатқан кезде немесе бір кісімен әңгімелесу барысында сізге таныс емес сөзді кездестірсеңіз, түсіндірме сөздіктен бұл сөзді іздеп мағынасын біліңіз. Әрқашан осылай жасап, сөздік қорыңызды күрделі, жиі қолданбайтын сөздермен толықтырыңыз. Классикалық көркем әдебиетті көбірек оқыңыз. Газет, журнал, детективтерден гөрі классикалық көркем әдебиетті көбірек оқыған жөн. Классикалық әдебиеттің жақсы жағы, ол таза тілді қолданады. Сондықтан да ол шебер сөйлеуге ойды нақты, нанымды және салмақты жеткізуге көмектеседі. Халықтың алдында сөз сөйлеу, достармен шебер сөйлесуге үйрену, ол бір басқа, ал халықтың алдында 100-500 адам бар аудиторияның алдында әдемі сөйлеуге қалай үйренуге болады. Егер сізге халықтың алдында сөз сөйлеу керек болса, немесе маңызды кездесу болса, тек өзіңе ғана сенуге болмайды. Ең дұрысы алдына ала айтатын сөздеріңізді дайындап жазып алғаныңыз. Осындай маңызды сәтке бірнеше күн бұрын алдына ала дайындалғаныңыз жөн. Сонымен қоса жақын адамдарыңызға дайындалған сөздеріңізді айтып, олардан пікір талап етіңіз. Осының арқасында сіз өзіңіздегі кемшіліктеріңізді байқап, оларды өзгертесіз. Қолмен жасайтын қимылдар. Ол үшін айнаның алдында өзіңмен өзің сөйлесуіңіз керек. Сөзіңізді немесе бір монологты видеоға түсіріп, кейін видеоны қарап отырып, сөзіңіздегі кемшіліктерді іздеп, оларды түзетесіз. Бастапқыда өзіңіз қолмен жасап тұрған қимылдарыңыз сіз үшін бір түрлі ыңғайсыз болып көрінеді, бірақ кейін үйреніп қаласыз дейді. сенімділікті тәрбиелейтін жаттығулар. Көшеде, дүкенде, басқа да қоғамдық жерлерде бір адамды тауып, оның көзіне ол көзін жұмғанға дейін, немесе басқа жаққа назарын бұрғанға дейін тура қараңыз. Осыны кемінде 3 рет жасаңыз. Осы жаттығу арқылы сіз батылсыздық пен ұялшақтықты жеңе аласыз. Екіншіден, тіл тапқыш болуға үйреніңіз. Кез келген жерде, кез келген себеппен кем дегенде бір адаммен танысу керек. Егер ол кісі сізге атыңызды айтса, демек танысу сәті болды. Дүкенге, банкке, басқа қоғамдық орындарға кез келген сылтаумен кезексіз өтіңіз. Әрине, осы жаттығу сізді әдепсіздікке үйретуге бағытталған жөн. Егер сізге кедергі жасса, осында сәттерде ешеңеден қорқпау керек. Сізге бөгет жасса, осыған әрқашан дайын болу керексіздер. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, одан кейін бағдарламамызды қорытындылаймыз. Ал сіздер оғынға дейін өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, әлде хабарласуға уақыттарыңыз бар. 8-707-724-30.
Жаратылған о-о-о-о Бабасының батырлығы Хан мен бойға таратылған о-о-о-о Алатаудай алашымның Қаратаудай баласым Қастерлі алашымның Қораймын барасылың Намысын қолдан берме Желбіреткен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреткен Алатаудай алашымның Қайпас қайсыр баласым Қастерлі алашымның Қораймын барасы
Тыңдармандар, кішкене халықтың даналығы туралы бірер сөздер айтып кетсек дейміз. Жалпы жақсы адам сөйлер, жаман шайқап сөйлер дейді. Жақсы байқап сөйлер, жаман шайқап сөйлер. Кешіріңіздер, бір жылы сөз бітірер, мың көңілдің жарасын. Сөз қадірін білмеген, өз қадірін білмейді. Сәлемі жараспағанның сөзі де жараспайды. Сөйлей білмеген кісіден үре білген ит артық. Сөйлей білмес жаманның сөзі өтпес бір пышақ. Сөз білетін адамның әр сөзіне бір тұсақ. Міне осы жоғардағы ұлылардың қалған кейінгі ұрпағына қалдырған ізгі мұраттары мен данышпандық, шешендік ойларынан, тілдік ұстанымдарынан, қоғам қайраткерлері, ақын жазушылардың айтқан тіл даналығы туралы, парасат пайымдарынан ақылды ой, алғыр сөз адамның ең жоғары қасиеті екенін, қастерлі тіл мәдениеті, сөз мәдениеті екенін ұғынамыз.
Қорыта айтқанда, Қазақтың ұлы ханы, өз заманының данышпан дипломаты Абылайханның Қазақ мәмілегер дипломаттарын қалмақ еліне аттандырар кезде сөйлеген сөзі. Үлкендеріңді кішілерің сыйлаңдар. Көп арасына мына Қазбек сияқты кішінің де сөзін тыңдаңдар. Өздеріңді жат елдің алдында, жақсы елдің баласындай ұстаңдар. Мұндайда қол бастайтын батыр болу да қымбат, жол бастайтын көсем болу да қымбат. Бәрінен де ел тағдырын шешесін шешен болу қымбат. Елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан, елдесе алмай жауласып кетсек, сендердің олақтықтарынан болғаны. Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей қайтып ала алмайсыңдар. Сөз сөйлегенде ойлап сөйлеу керек дегендей, шешендік өнер тіл өнері мен сөйлеу мәдениетінің ең жоғарғы сатысы. Сөйлеу мәдениеті өспейінше жоғары ақыл мәдениетіне жетуге болмайтындығы сөзсіз. Олай болса ұлы Абай, өткірдің жүзі кесенің бізі өрнегін сендей сала алмас деп таңырқап тағзым еткен тіл мемлекеттік тіл, ана тілі. Қазақ тілінің қадірін ұғып, мәртебесін көтеріп, қастерлей білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің таңсәрі бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Дастаным, белдерің қымбаттауың асқарың, жаныма шуақ төккен бойыма қуат берген сенің жұмбақ мөлдір болақ аспаның. Мейірбан анамдайсың аяулы, таңдарым күліп құшақ жаяды, әлемді шарласам да таппаспын сендей саяны. Шаққа сенен самғам қанап қақты қаншаған туған ел қолда мендей қызыңды перзенттік ақтаймын дәм тозыңды арайлы таңдарыма жол аштың ай.